Η Σκοπιά. Έκδοση μελέτης, Νοέμβριος 2022. Άρθρο μελέτης 45. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 2 έως 8 Ιανουαρίου. Πώς μας βοηθάει ο Ιεχωβά να επιτελούμε τη διακονία μας? Θεματικό εδάφιο. Θα γνωρίσουν οπωσδήποτε ότι υπήρξε προφήτης ανάμεσά τους. Η Εζεκιήλ 2:5. Ύμνος 67. Κήρυξε τον λόγο. Περίληψη. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε τρεις παράγοντες που βοήθησαν τον προφήτη Εζεκιήλ να επιτελέσει τον διορισμό του. Καθώς θα ανασκοπούμε πώς βοήθησε ο Ιεχωβά τον προφήτη του, θα ενισχυθεί η πεποίθησή μας ότι ο Ιεχωβά θα βοηθάει και εμάς να επιτελούμε τη διακονία μας. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Τι μπορούμε να αναμένουμε και για ποιο πράγμα μπορούμε να είμαστε βέβαιοι? Μπορούμε να αναμένουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε εναντίωση καθώς επιτελούμε το έργο κηρύγματος. Αυτή η εναντίωση μπορεί κάλλιστα να αυξηθεί στο μέλλον. Ωστόσο, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά θα μας δώσει την αναγκαία βοήθεια. Γιατί? Ο Ιεχωβά ανέκαθεν βοηθούσε τους υπηρέτες του να επιτελούν τους διορισμούς τους, όσο δύσκολοι και αν ήταν. Για να το δούμε αυτό παραστατικά, ας εξετάσουμε κάποια γεγονότα από τη ζωή του προφήτη Εζεκιήλ, ο οποίος κήρυτε στους Ιουδαίους εξορίστου στη Βαβυλώνα. Παράγραφος 2. Ερώτηση. Πώς περιέγραψε ο Ιεχωβά τους ανθρώπους στον τομέα του Εζεκιήλ και τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Εζεκιήλ 2:3-6. Τι είδους άνθρωποι περιλαμβάνονταν στον τομέα κηρύγματος του Εζεκιήλ? Ο Ιεχωβά τους περιέγραψε ως ανεδείς, σκληρόκαρδους και στασιαστικούς. Ήταν βλαβεροί σαν αγκάθια και επικίνδυνοι σαν σκορπιοί. Διόλου παράξενο που ο Ιεχωβά είπε στον Εζεκιήλ επανειλημμένα: «Μη φοβηθείς». Τα εδάφια Εζεκιήλ 2:3-6 αναφέρουν. Και μου είπε: «Γε ανθρώπου, σε στέλνω στο λαό του Ισραήλ, σε έθνη στασιαστικά που έχουν στασιάσει εναντίον μου. Αυτοί και οι προπάτορές τους έχουν γίνει παραβάτες εναντίον μου και παραμένουν μέχρι σήμερα. Σε στέλνω σε γιους που είναι ανεδείς και σκληρόκαρδοι και πρέπει να τους πεις: αυτό λέει ο υπέρτατος Κύριος Ιεχωβά. Και είτε ακούσουν, είτε αρνηθούν να ακούσουν, γιατί είναι στασιαστικός οίκος, θα γνωρίσουν οπωσδήποτε ότι υπήρξε προφήτης ανάμεσά τους. Αλλά εσύ, γε ανθρώπου, μην τους φοβηθείς και μη φοβηθείς τα λόγια τους, αν και περιβάλλεσαι από βάτους και αγκάθια και κατοικείς ανάμεσα σε σκορπιούς. Μη φοβηθείς τα λόγια τους και μην τρομοκρατηθείς από το πρόσωπό τους, γιατί είναι στασιαστικός οίκος». Ο Εζεκιήλ κατάφερε να επιτελέσει την αποστολή του επειδή πρώτον είχε σταλεί από τον Ιεχωβά, δεύτερον ενδυναμωνόταν από το Πνεύμα του Θεού και τρίτον τρεφόταν από τα Λόγια του Θεού. Πώς βοήθησαν αυτοί οι τρεις παράγοντες τον Εζεκιήλ και πώς βοηθούν εμάς σήμερα? Η Εζεκιήλ είχε σταλεί από τον Ιεχωβά. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Ποια λόγια πρέπει να ενίσχυσαν τον Εζεκιήλ και πώς τον διαβεβαίωσε ο Ιεχωβά για την υποστήριξή του? Ο Ιεχωβά είπε στον Εζεκιήλ: «Σε στέλνω». Εζεκιήλ 2:3-4. Αυτά τα λόγια πρέπει να ενίσχυσαν τον Εζεκιήλ. Γιατί? Αναμφίβολα θα θυμήθηκε ότι ο Ιεχωβά είχε χρησιμοποιήσει παρόμοια λόγια όταν διόρισε τον Μωυσή και τον Ισαΐα προφήτες του. Ο Εζεκιήλ ήξερε επίσης πώς είχε βοηθήσει ο Ιεχωβά αυτούς τους δύο προφήτες να ξεπεράσουν δυσκολίες. Όταν λοιπόν ο Ιεχωβά του είπε δύο φορές «Σε στέλνω», ο προφήτης είχε κάθε λόγο να είναι βέβαιος για την υποστήριξη του Ιεχωβά. Επιπρόσθετα, στο βιβλίο του Εζεκιήλ βρίσκουμε επανειλημμένα την ακόλουθη δήλωση: «Ήρθε σε εμένα ο εξής λόγος του Ιεχωβά». Εζεκιήλ 3:16. Επιπλέον, βλέπουμε ξανά και ξανά τη δήλωση: «Πάλι ήρθε σε εμένα ο λόγος του Ιεχωβά». Εζεκιήλ 6:1. Σαφώς, ο Εζεκιήλ ήταν πεπισμένος ότι είχε σταλεί από τον Ιεχωβά. Επίσης, καθώς ήταν γιος ιερέα, πιθανώς είχε μάθει από τον πατέρα του ότι στο διάβα της ιστορίας ο Ιεχωβά διαβεβαίωνε τους προφήτες του για την υποστήριξή του. Ο Ιεχωβά είχε δηλώσει στον Ισαάκ, στον Ιακώβ και στον Ιερεμία: «Εγώ είμαι μαζί σου». Γένεση 26-24, 28-15 και Ιερεμίας 1-8. Παράγραφος 4 ερώτηση. Ποιες παρηγορητικές σκέψεις πρέπει να ενίσχυσαν τον Ιεζεκίηλ? Πώς θα ανταποκρίνονταν γενικά οι Ισραηλίτες στο κήρυγμα του Ιεζεκίηλ? Ο Ιεχωβά δήλωσε. Ο οίκος του Ισραήλ θα αρνηθεί να σε ακούσει, επειδή δεν θέλει να ακούσει εμένα. Ιεζεκίηλ 3-7. Απορρίπτοντας τον Ιεζεκίηλ, ο λαός απέρριπτε τον Ιεχωβά. Αυτά τα λόγια διαβεβαίωσαν τον Ιεζεκίηλ ότι η απόρριψη από τον λαό δεν σήμαινε ότι είχε αποτύχει ως προφήτης. Ο Ιεχωβά επίσης τον διαβεβαίωσε πως όταν θα έβγαιναν αληθινές οι κρίσεις που διακήρυτε, ο λαός επρόκειτο να γνωρίσει ότι υπήρξε προφήτης ανάμεσά τους. Ιεζεκίηλ 2:5 και 33:33. Αναμφίβολα, αυτές οι παρηγορητικές σκέψεις έδωσαν στον Ιεζεκίηλ την αναγκαία δύναμη για να εκπληρώσει τη διακονία του. Σήμερα έχουμε σταλεί από τον Ιεχωβά. Παράγραφος 5 ερώτηση. Σύμφωνα με το εδάφιο Ισαΐας 44:8, από τι αντλούμε δύναμη? Και εμείς αντλούμε δύναμη γνωρίζοντας ότι έχουμε σταλεί από τον Ιεχωβά. Εκείνος μας τιμάει αποκαλώντας μας μάρτυρές του. Τι μεγαλειώδες προνόμιο είναι αυτό. Όπως ο Ιεχωβά πρότρεψε τον Ιεζεκίηλ «Μη φοβηθείς», έτσι προτρέπει και εμάς «Μην τρομάζετε». Γιατί δεν έχουμε κανέναν λόγο να φοβόμαστε τους εναντίους μας? Επειδή, όπως ο Ιεζεκίηλ, έχουμε σταλεί από τον Ιεχωβά και έχουμε την υποστήριξή του. Το εδάφιο Ισαΐας 44:8 αναφέρει «Μην τρομάζετε και μην παραλύετε από φόβο. Δεν το έχω πει στον καθέναν σας εκ των προτέρων και δεν το έχω διακηρύξει. Εσείς είστε μάρτυρές μου. Υπάρχει άλλος Θεός εκτός από εμένα? Όχι, δεν υπάρχει άλλος βράχος. Εγώ δεν γνωρίζω κανέναν». Παράγραφος 6, ερώτηση Α. Πώς μας διαβεβαιώνει ο Ιεχωβά για την υποστήριξή του? Ερώτηση Β. Από τι αντλούμε παρηγοριά και δύναμη? Ο Ιεχωβά μας διαβεβαιώνει για την υποστήριξή του. Για παράδειγμα, λίγο προτού δηλώσει «Εσείς είστε μάρτυρές μου», είπε «Όταν περνάς μέσα από τα νερά θα είμαι μαζί σου και όταν διασχίζεις τους ποταμούς δεν θα σε κατακλείζουν. Όταν περπατάς μέσα από τη φωτιά δεν θα καίγεσαι. Ούτε θα σε καψαλίζει η φλόγα». Ισαΐας 43:2. Καθώς επιτελούμε τη διακονία μας, μερικές φορές συναντάμε εμπόδια όμοια με νερά που κατακλείζουν και αντιμετωπίζουμε δοκιμασίες όμοιες με φωτιά. Ακόμα και τότε όμως, με τη βοήθεια του Ιεχωβά, συνεχίζουμε να κηρύττουμε. Όπως τις ημέρες του Ιεζεκίηλ, έτσι και σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι απορρίπτουν το άγγελμα. Αλλά εμείς θυμόμαστε ότι η απόρριψή τους δεν σημαίνει πως έχουμε αποτύχει ως μάρτυρες του Θεού. Αντλούμε παρηγοριά και δύναμη, γνωρίζοντας ότι ο Ιεχωβά ευαρεστείται όταν εξακολουθούμε πιστά να διακηρύττουμε το άγγελμά του. Ο Απόστολος Παύλος δήλωσε «Ο καθένας θα λάβει την ανταμοιβή του σύμφωνα με τον κόπο του». 1 Κορινθίους 3:8. Μια παλέμαχη σκαπάνισα λέει «Χαίρομαι γνωρίζοντας ότι ο Ιεχωβά ανταμείβει τις προσπάθειές μας». Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 5 και 6 αναφέρει «Σαν τον Ιεζεκίηλ, μπορεί και εμείς να αντιμετωπίζουμε αδιαφορία και εναντίωση, αλλά ξέρουμε ότι ο Ιεχωβά είναι μαζί μας». Η Ιεζεκίηλ ενδυναμωνόταν από το Πνεύμα του Θεού. Παράγραφος 7 ερώτηση. Πώς πρέπει να ένιωθε ο Ιεζεκίηλ οποτεδήποτε αναλογιζόταν το όραμα που είδε? Ο Ιεζεκίηλ είδε πόσο ισχυρό είναι το Πνεύμα του Θεού. Σε όραμα είδε την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος στα κρατεά πνευματικά πλάσματα και στους γιγαντιαίους τροχούς ενός ουράνιου άρματος. Ποια ήταν η αντίδρασή του? Ο ίδιος κατέγραψε τι συνέβη. «Όταν το είδα αυτό, έπεσα με το πρόσωπο κάτω». Κυριευμένος από δέος, ο Ιεζεκίηλ έπεσε στο έδαφος. Ιεζεκίηλ 1:28. Αργότερα, οποτεδήποτε αναλογιζόταν εκείνο το εντυπωσιακό όραμα, πρέπει να ενισχυόταν η πεποίθησή του ότι με τη βοήθεια του Πνεύματος του Θεού μπορούσε να επιτελέσει τη διακονία του. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας του εξωφύλου, η οποία εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 7. Ο Ιεζεκιήλ βλέπει σε όραμα το ουράνιο άρμα του Ιεχωβά. Αυτό το όραμα ενισχύει την πεποίθησή του ότι ο Ιεχωβά θα τον βοηθήσει να επιτελέσει τη διακονία του. Παράγραφοι 8 και 9, ερώτηση Α. Τι έδωσε η εντολή του Ιεχωβά στον Ιεζεκιήλ? Ερώτηση Β. Πώς ενίσχυσε περαιτέρω ο Ιεχωβά τον Ιεζεκιήλ για τον δύσκολο τομέα του? Ο Ιεχωβά πρόσταξε τον Ιεζεκιήλ. «Γε ανθρώπου, σήκω και στάσου στα πόδια σου για να μιλήσω μαζί σου». Αυτή η εντολή, μαζί με το Πνεύμα του Θεού, έδωσε στον Ιεζεκιήλ τη δύναμη που χρειαζόταν για να σηκωθεί από το έδαφος. Ο ίδιος έγραψε «Ήρθε μέσα μου πνεύμα και με έκανε να σταθώ στα πόδια μου». Ιεζεκιήλ 2, 1 και 2. Έκτοτε και σε όλη τη διάρκεια της διακονίας του, ο Ιεζεκιήλ καθοδηγούνταν από το χέρι του Θεού, δηλαδή από το Άγιο Πνεύμα του. Το Πνεύμα του Θεού ενίσχυσε τον Ιεζεκιήλ για τον διορισμό που έλαβε, δηλαδή να κηρύξει στους σκληροκέφαλους και σκληρόκαρδους ανθρώπους του τομέα του. Ιεζεκιήλ 3:7. Ο Ιεχωβά είπε στον Ιεζεκιήλ «Έχω κάνει το πρόσωπό σου τόσο σκληρό όσο το δικό τους και το μέτωπό σου τόσο σκληρό όσο το δικό τους. Έχω κάνει το μέτωπό σου σαν διαμάντι, σκληρότερο από πυρόλιθο. Μην τους φοβηθείς, ούτε να τρομοκρατηθείς από το πρόσωπό τους». Ιεζεκιήλ 3, 8 και 9. Στην ουσία, ο Ιεχωβά του έλεγε «Μην επιτρέψεις το πείσμα του λαού να σε αποθαρρύνει. Εγώ θα σε ενισχύσω». Από τότε και έπειτα, το Πνεύμα του Θεού στήριζε τον Ιεζεκιήλ καθώς κήρυτε. Ο ίδιος έγραψε «Το χέρι του Ιεχωβά επιδρούσε δυναμικά πάνω μου». Ο προφήτης χρειάστηκε μία εβδομάδα για να απορροφήσει το άγγελμα που έπρεπε να μεταδώσει και να το κάνει κτήμα του. Ιεζεκιήλ 3, 14 και 15. Κατόπιν, ο Ιεχωβά τον οδήγησε σε ένα λεκανοπέδιο όπου μπήκε πνεύμα μέσα του. Ιεζεκιήλ 3, 23 και 24. Ο Ιεζεκιήλ ήταν έτοιμος να αρχίσει τη διακονία του. Σήμερα, ενδυναμωνόμαστε από το Πνεύμα του Θεού. Παράγραφος 10, ερώτηση. Ποια βοήθεια χρειαζόμαστε για να επιτελούμε το έργο κηρύγματος και γιατί? Ποια βοήθεια χρειαζόμαστε για να επιτελούμε το έργο κηρύγματος? Για να βρούμε την απάντηση, ας αναλογιστούμε τι συνέβη με τον Ιεζεκιήλ. Προτού αρχίσει να κηρύττει, το Πνεύμα του Θεού του έδωσε την αναγκαία δύναμη. Σήμερα, όπως συνέβη και με τον Ιεζεκιήλ, εμείς μπορούμε να επιτελούμε το έργο κηρύγματος μόνο με τη βοήθεια του Πνεύματος του Θεού. Γιατί? Επειδή ο Σατανάς διεξάγει πόλεμο εναντίον μας προκειμένου να σταματήσουμε να κηρύττουμε. Από ανθρώπινη άποψη φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να νικήσουμε τον Σατανά. Αλλά μέσω του έργου μαρτυρίας τον νικάμε. Με ποιον τρόπο? Όταν συμμετέχουμε στη διακονία, δείχνουμε ότι δεν μας τρομάζουν οι απειλές του. Κάθε φορά που κηρύττουμε, ο Σατανάς υφίσταται ήττα. Τι συμπεραίνουμε λοιπόν από το ότι είμαστε σε θέση να επιτελούμε το έργο κηρύγματος παρά την εναντίωση? Συμπεραίνουμε ότι ενδυναμωνόμαστε από το Άγιο Πνεύμα και ότι έχουμε την επιδοκιμασία του Ιεχωβά. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 10 αναφέρει «Όπως στην περίπτωση του Ιεζεκιήλ, τι βοηθάει εμάς σήμερα να επιτελούμε τη διακονία μας?» Παράγραφος 11, ερώτηση. Τι θα κάνει το Πνεύμα του Θεού για εμάς και πώς μπορούμε να το λαβαίνουμε? Ποια επιπλέον διαβεβαίωση αντλούμε από το ότι ο Ιεχωβά σκλήρινε μεταφορικά το πρόσωπο και το μέτωπο του Ιεζεκιήλ? Το Πνεύμα του Θεού μπορεί να μας βοηθήσει να αντεπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε πρόκληση συναντάμε στη διακονία μας. Τι μπορούμε να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι θα λαβαίνουμε το Πνεύμα του Θεού? Χρειάζεται να προσευχόμαστε για αυτό με επιμονή, βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά θα ακούσει τις προσευχές μας. Ο Ιησούς δίδαξε τους μαθητές του. Εξακολουθήστε να ζητάτε. Εξακολουθήστε να ψάχνετε. Εξακολουθήστε να χτυπάτε. Απαντώντας, ο Ιεχωβά θα δώσει Άγιο Πνεύμα σε όσους του το ζητούν. Λουκάς 11, 9 και 13. Ιεζεκιήλ τρεφόταν από τα λόγια του Θεού. Παράγραφος 12, ερώτηση. Με βάση τα εδάφια Ιεζεκιήλ 2, 9 έως 3, 3, από πού προήλθε ο ρόλος Και τι περιείχε? Ο Ιεζεκίηλ όχι μόνο ενδυναμωνόταν από το Πνεύμα του Θεού, αλλά επίσης τρεφόταν από τα λόγια του. Σε όραμα, ο Ιεζεκίηλ είδε ένα χέρι να κρατάει έναν ρόλο. Τα εδάφια Ιεζεκίηλ 2:9 έως 3:3 αναφέρουν: «Όταν κοίταξα, είδα ένα χέρι που απλωνόταν προς εμένα και κρατούσε έναν γραμμένο ρόλο. Όταν τον ξετύλιξε μπροστά μου, ήταν γραμμένος και από την μπροστινή και από την πίσω πλευρά. Θρηνοδίες και πένθος και οδυρμοί είχαν γραφτεί σε αυτόν. Τότε μου είπε: «Γε ανθρώπου, φάε αυτό που είναι μπροστά σου. Φάε αυτόν τον ρόλο και πήγαινε, μίλησε στον οίκο του Ισραήλ. Άνοιξα λοιπόν το στόμα μου και μου έδωσε αυτόν τον ρόλο για να τον φάω. Στη συνέχεια μου είπε: «Γε ανθρώπου, φάε αυτόν τον ρόλο που σου δίνω και γέμισε το στομάχι σου με αυτόν». Άρχισα λοιπόν να τον τρώω και ήταν γλυκό σαν μέλι στο στόμα μου». Από πού προήλθε ο ρόλος? Τι περιείχε? Πώς έθρεψε τον Ιεζεκίηλ? Ας δούμε. Ο ρόλος προήλθε από τον θρόνο του Θεού. Πιθανώς, ο Ιεχωβά χρησιμοποίησε έναν από τους 4 αγγέλους που είχε δει νωρίτερα ο Ιεζεκίηλ για να του δώσει τον ρόλο. Ο ρόλος περιείχε τα λόγια του Θεού. Ένα εκτεταμένο άγγελμα κρίσης που ο Ιεζεκίηλ έπρεπε να μεταδώσει στους θασιαστικούς εξορίστους. Το άγγελμα ήταν γραμμένο και στην μπροστινή και στην πίσω πλευρά του ρόλου. Παράγραφος 13, ερώτηση. Τι είπε ο Ιεχωβάς τον Ιεζεκίηλ να κάνει με τον ρόλο και γιατί αυτός ήταν γλυκός? Ο Ιεχωβά είπε στον προφήτη του να φάει τον ρόλο και να γεμίσει το στομάχι του με αυτόν. Ο Ιεζεκίηλ υπάκουσε και έφαγε τον ρόλο εντελώς. Τι σήμαινε αυτό το τμήμα του οράματος? Ο Ιεζεκίηλ χρειαζόταν να απορροφήσει πλήρως το άγγελμα που επρόκειτο να μεταδώσει. Αυτό έπρεπε να γίνει μέρος του, σαν να λέγαμε, επηρεάζοντας τα ενδόμηχα αισθήματά του. Τότε συνέβη κάτι εκπληκτικό. Ο Ιεζεκίηλ διαπίστωσε ότι ο ρόλος ήταν γλυκό σαν μέλι. Ιεζεκίηλ 3:3. Γιατί? Για τον Ιεζεκίηλ, η τιμή του να εκπροσωπεί τον Ιεχωβά ήταν μια γλυκιά, ευχάριστη εμπειρία. Ήταν ευγνώμων που είχε την επιδοκιμασία του Ιεχωβά ώστε να υπηρετεί ως προφήτης του. Παράγραφος 14, ερώτηση. Τι βοήθησε τον Ιεζεκίηλ να είναι έτοιμος να αναλάβει τον διορισμό του? Αργότερα, ο Ιεχωβά είπε στον Ιεζεκίηλ: «Βάλε στην καρδιά σου και άκουσε όλα τα λόγια που θα σου πω». Ιεζεκίηλ 3:10. Ο Ιεχωβά ήθελε να αποθηκεύσει ο Ιεζεκίηλ στη μνήμη του τα λόγια που ήταν γραμμένα στον ρόλο και να τα στοχαστεί. Κάνοντάς το αυτό, ο Ιεζεκίηλ τράφηκε προσωπικά και έλαβε ένα ισχυρό άγγελμα το οποίο έπρεπε να μεταδώσει στον λαό. Με το άγγελμα του Θεού στην καρδιά του και στα χείλη του, ήταν έτοιμος να αναλάβει τον διορισμό του και να τον εκπληρώσει. Σήμερα, τρεφόμαστε από τα λόγια του Θεού. Παράγραφος 15, ερώτηση. Τι χρειάζεται να βάζουμε στην καρδιά μας για να υπομείνουμε? Για να υπομείνουμε στη διακονία μας και εμείς χρειάζεται να συνεχίσουμε να τρεφόμαστε από τα λόγια του Θεού. Χρειάζεται να βάζουμε στην καρδιά μας όλα όσα μας λέει ο Ιεχωβά. Σήμερα, ο Ιεχωβά μας μιλάει μέσω του γραπτού του Λόγου, της Αγίας Γραφής. Πώς μπορούμε να διασφαλίζουμε ότι ο Λόγος του Θεού συνεχίζει να επηρεάζει τις σκέψεις μας, τα αισθήματά μας και τα κίνητρά μας? Παράγραφος 16, ερώτηση. Τι πρέπει να κάνουμε με τον Λόγο του Θεού και πώς μπορεί να τον απορροφάει η καρδιά μας? Όπως ακριβώς η βρώση και η πέψη της τροφής μας τρέφει σωματικά, έτσι και η μελέτη του Λόγου του Θεού και ο στοχασμός γύρω από αυτόν μας τρέφουν πνευματικά. Χρειάζεται να θυμόμαστε το μάθημα σχετικά με τον ρόλο. Σε ό,τι αφορά τον Λόγο του, ο Ιεχωβά θέλει να γεμίζουμε το στομάχι μας με αυτόν, δηλαδή να τον απορροφούμε. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέσω προσευχής, ανάγνωσης και στοχασμού. Καταρχάς, προσευχόμαστε για να προετοιμάσουμε την καρδιά μας να δεχτεί τις σκέψεις του Θεού. Κατόπιν, διαβάζουμε μια βιβλική περικοπή. Στη συνέχεια, σταματάμε για να στοχαστούμε ή αλλιώς να σκεφτούμε βαθιά τα όσα διαβάσαμε. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Όσο περισσότερο στοχαζόμαστε, τόσο περισσότερο η συμβολική μας καρδιά θα απορροφά τον Λόγο του Θεού. Παράγραφος 17, ερώτηση. Γιατί είναι ζωτικό να στοχαζόμαστε τα όσα διαβάζουμε στη γραφή? Γιατί είναι ζωτικό να διαβάζουμε τη γραφή και να κάνουμε στοχασμούς γύρω από αυτήν? Επειδή αυτό μας δίνει την αναγκαία εσωτερική δύναμη για να κηρύττουμε το άγγελμα της Βασιλείας τώρα και να διακηρύξουμε το δρυμή άγγελμα κρίσης που μπορεί να μεταδώσουμε στο εγγύς μέλλον. Επίσης, όταν στοχαζόμαστε τις ελκυστικές ιδιότητες του Ιεχωβά, η σχέση μας μαζί του γίνεται ακόμα πιο δυνατή. Ως αποτέλεσμα, θα απολαμβάνουμε κάτι πραγματικά γλυκό, ευχάριστο, εσωτερική ειρήνη και ικανοποίηση. Υποκινούμαστε να υπομείνουμε. Παράγραφος 18, ερώτηση. Τι θα αναγκαστούν να αναγνωρίσουν οι άνθρωποι στον τομέα μας και γιατί? Ανόμια με τον Ιεζεκίηλ, εμείς δεν έχουμε λάβει θεϊκή έμπνευση για να προφητεύουμε στους ανθρώπους. Ωστόσο, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να μεταδίδουμε το θεόπνευστο άγγελμα που ο Ιεχωβά έχει διατηρήσει στον γραπτό του λόγο, ώσπου εκείνος να κρίνει ότι το έργο κηρύγματος έχει ολοκληρωθεί. Όταν έρθει ο καιρός της κρίσης, οι άνθρωποι στον τομέα μας δεν θα μπορούν να πούν ότι δεν έλαβαν προειδοποίηση ή ότι ο Θεός τους παρέβλεψε. Αντίθετα, θα αναγκαστούν να αναγνωρίσουν ότι το άγγελμα που κηρύταμε προερχόταν από τον Θεό. Παράγραφος 19, ερώτηση. Τι θα μας δώσει τη δύναμη να εκπληρώσουμε τη διακονία μας? Οι ίδιοι τρεις παράγοντες που ενίσχυσαν και τον Ιεζεκίηλ. Συνεχίζουμε να κηρύττουμε επειδή ξέρουμε ότι έχουμε σταλεί από τον Ιεχωβά. Ενδυναμωνόμαστε από το Άγιο Πνεύμα του Θεού και τρεφόμαστε από τον Λόγο του Θεού. Με τη βοήθεια του Ιεχωβά, υποκινούμαστε να επιτελούμε τη διακονία μας και να υπομείνουμε ως το τέλος. Ματθαίος 24:13. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουμε σταλεί από τον Ιεχωβά, ενδυναμωνόμαστε από το Πνεύμα του Θεού, τρεφόμαστε από τα Λόγια του Θεού, Ύμνος 65, προχωρείτε. Τέλος του άρθρου.